Dnes v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice zavítáme na multikulturní festival Barevná devítka. Poslechneme si rozhovor s předsedkyní řecké obce v Praze, Tasolou Zisaki Hilly, které nedávno v Bulharsku vyšla kniha Řecký politický exil a národnostní menšina v českých zemích. A popovídáme si se dvěma vokalistkami české kapely Jazzvica, která se ve své hudbě inspiruje rytmy a melodiemi z Balkánského poloostrova a jeho okolí. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Konec léta patřil už po 15. multikulturnímu festivalu Barevná devítka. Ten veřejnosti dává příležitost seznámit se s rozmanitou kulturou různých zemí světa. Za poslechu perské nebo západoafrické hudby návštěvníci ochutnali tradiční arabské, arménské nebo srbské pokrmy. Víc v příspěvku René Horvátové.
Dáme cibulku?
Cibulku trošku, jo. A ajvárek?
Dáme samus.
Jo.
Chcete ještě,
jo?
A dáme chili?
Ne.
Málo. Malinko, musí být.
Tak.
Jak by byla pleskavica bez cibulky a bez chili?
Tak.
Prosím, pane, a dobrou chuť, mějte se. Nashledanou. Kdo ví, co je pleskavica, tak nemám o čem mluvit. Oni hned stojí u frontu a čekají i po hodinku. A to dělám poctivě a je to 100% maso. To nic tam není jiného, jedno maso. A koření. Ale to opravdu. Vepřových hovězí mixovanou děláme, děláme jehněči a děláme kuřici.
Prozrazuje zaručený recept na vynikající pleskavicu Radenko Jovanovič a zazpomíná na dobu, kdy srbskou specialitu začal po festivalech prodávat.
Sem jsem se dostal asi přes pána, od kterého jsem bral víno, protože měli jsme vinotéku a on je chodil na té akcie. On mi řekl, že jako mohu být s tom pleskavicom. Tak mi nabídnul, že vedle něga vemu stánek a že zkusím to. A takhle jsem to zkusil a mám velký úspěch.
Říká Jovanovič, který Kosovo opustil v roce 2001 kvůli tehdejší politické situaci.
Vzpomínám, co mě vyhnalo z moje zem, protože já jsem se narodil na Kosovo a Kosovo už není Srbsko. A já jsem se Kosova musel někam odejít. Otišel jsem do Srbska a potom se Srbska jsem hledal někde, kam by mohl odejít a přišel jsem sem.
Podle jeho slov bylo nejtěžší po příjezdu do Prahy sehnat slušné bydlení.
Protože na začátku je to hodně těžko. Nemáte známé, nemáte, kdo vám doporučí nějaký byt levný nebo tak a potom musíte jako někde na nějakou ubytovnu a to je bylo těžké. Jinak práce nebyla těžká. Práce umím hodně dělat, tak to vůbec nebylo těžko. Tady jsem potkal ženu svoju a ona mi dosta pomohla s ubytováním a tak.
Jeho manželka, která pochází z Ukrajiny, české občanství získala. Radenko si o něj zatím marně žádá.
Já bych chtěl i svoje zadržet i mít české, proč ne? U Berlín mi nabízili u Mnichov, včera jsem přišel z Mnichova a oni mi nabízili, že budu tam se tím stánkem. Mně není problém, že najdem někoho u München a dám mu tam práce a dám mu stánek a to, proč ne?
Přestože Českou republiku vnímá paní Pavlíková jako svůj domov, nemůže se ubránit pocitu, že je pro ostatní stále ještě cizinkou.
Tady jako v Česku, i když trošku mluvíme, my vždycky budeme cizincemi a já se jako necítím tak, ale záleží. Všechno je o lidech, to znáte.
Zažila jste někdy, že vám někdo dával najevo, že jste právě z Ukrajiny?
Hodněkrát, bohužel, protože já jsem moc citlivý člověk a že mi není jedno. A takže vždycky jsem opravdu měla štěstí na dobrý lidi, že jakoby jednali se mnou normálně a tak to člověku dává sílu prostě cítit se líp.
Na festivalu Barevná devítka měl svůj stánek i 63-letý Jura Hunanyan, který nabízel tradiční arménské pokrmy.
To je všecko tradiční arménský, například nej takový ten vlašský ořech, naložený a to je sladký. Máme hovězí kebab, opravdu arménský, který nakládáme a připravujeme na šavlech a na uhli, na ohně.
Vyjmenovává jen pár z nabízených pokrmů pan Jura a dodává, že na festivalu prezentuje především arménskou kulturu.
Kdo má zájem dát nějaké otázky ohledně, co je Arménie, kde je to Arménie a a všem vyprávíme, že my jsme první, že přijali křesťanství.
V Praze žije přes 20 let a podle svých slov byl nucen ze své země odejít kvůli tehdejšímu politickému režimu.
Kvůli politickým neschodám s vládou tam, protože nechtěl dělat jako velitel zvláštních jednotek, nechtěl plnit rozkazy, které šly proti lidu.
Vy jste působil jako voják teda?
Policejný voják. Takže přijel jsem z 95. roku a v 96. přijela rodina.
Pana Hunaňana trápí, že nejstarší syn, čtyřnásobný mistr světa kickboxu, zatím bezvýsledně žádá o české občanství.
Třikrát žádal o občanství, třikrát mu odmítli, že snaží se zbavit se arménského občanství. On řekl, že když pojede do Arménska, tak on jako dezertir. A jeho by hned vzali na hranice, abychom střílel a tak. A on taky řekl, že nechci střílet, nikoho zabít, nebo mě zabili. Po čtvrtý mu odmítli a napsali, že ohrožuje státní bezpečnost České republiky. A on teďka momentálně je trenér české reprezentace v kickboxu.
Místo starosta městské části Praha 9 Adam Bážanský se každoročně snaží, aby na festivalu bylo zastoupeno co nejvíce kultur.
Nemám přehled třeba, kolik je tady Peruánců nebo Namibijců, ale městská část Praha 9 je ta v Praze, kde se nejvíc staví, takže sem se stěhují hodně cizinci, samozřejmě většinou bývalý třeba Sovětský svaz, ale ten festival musí být pestrý.
Festival každoročně navštíví kolem 8000 lidí.
Samozřejmě to jsou jakoby odhady, nemáme to přesně spočítané, protože festival je zdarma. Já si myslím, že tak 7, dneska tady možná bude třeba průběhu dne 8000 lidí a už to přestává stačit, už budeme muset trošičku brzdit, aby jsme si ten park nezničili.
Barevná devítka je podle místostarosty jedním z možných nástrojů, jak přibližovat majoritě různé kultury žijící u nás a tím zmírnit dlouhodobě eskalující napětí ve společnosti.
Lidé se prostě bojí něčeho cizího, mají strach z nějakého násilí, další věcí, co eskaluje. My se tady snažíme ukázat, že když se lidi poznají a budou se, to je hrozně důležité, vzájemně respektovat, když někdo přijde do cizí země a bude udržovat jejich pravidla, tak by to mělo být relativně v pohodě. Ale je tam nutné respektovat tu domácí zemi a ty pravidla.
Mezi námi.
Předsedkyně řecké obce v Praze Tasula Zisaki Hillí do Česka přijala v roce 1991 s manželem Britem, kdy v rámci pomoci zemím bývalého východního bloku se začaly učit angličtinu na ČVUT. Její biografie, stejně jako i mnoha Řeků žijících tady v Čechách, líčí bouřlivou historii její zemí původu. V důsledku řecké občanské války Tasula se narodila v Rumunsku a vyrůstala v Bulharsku. Nedávno po 12 letech zase navštívila Plovdiv, a to kvůli promocí bulharského vydání její knihy Řecký politický exil a národnostní menšina v českých zemích. To byl i začátek rozhovoru, který s Tasulou Zisaki Hillí natočila redaktorka Lidia Stevanovič.
Určitým způsobem bylo smutné vrátit se do Plovdivu, protože když jsem odtamtud v roce 1974 odcházela, byla to zlatá éra Bulharska. Tento rok je Plovdiv také evropským městem kultury, ale lidé se neusmívají. Je zjevné, že mají ekonomické problémy. Hodně mladých lidí kvůli tomu odešlo. Je to skorumpovaná zem. Dřív lidé byli více spolu, dnes se ale všichni, každý sám za sebe, snaží jen přežít. Dá se to přečíst z jejich tváří.
Jaký úspěch v Bulharsku má vaše kniha o řeckém politickém exilu v Čechách? Co je její záměr?
Ke mému překvapení měla kniha obrovský úspěch. Je vyprodána. Je o Řecích v České republice a o tom, jak vidím jejich budoucnost. Musím říct, že není příliš optimistická, když se jedná o řeckou identitu, protože se už třetí generace žení a vdává za Čechy a asimilace je přirozený proces. Také jen málo rodin se snaží i u svých pravnuků zachovat řeckou identitu. Je to těžké, ale snaží se. Není to o tom, že by se cítili více Řeky a méně Čechy, ale aby byli bilingvální, multikulturní. Stejný problém mají také Řekové v Bulharsku, Maďarsku i v Taškentu. Zajímavé je, a to možná i pomůže, že se do Česka stěhují noví Řekové, kteří se ale s těmi starými moc nescházejí. Ti, kteří mezi lety 1978 a 1990 odsud odešli do Řecka, teď se už jako staří lidé zase vracejí do Čech, kde žijí jejich děti a vnoučata a tady i zůstávají. To their sons, to their grandchildren, and stay here forever.
Tady žijete už skoro 30 let. Jak to, že jste se nenaučila česky? Jak se vám tady vůbec líbí?
Mluvím česky, ale velmi špatně, protože když jsem začala pracovat na ČVUT, všichni si přáli procvičovat jenom angličtinu. Začala jsem víc mluvit, až když jsem šla do důchodu. Bulharsky mluvím jako rodilý mluvčí, velmi dobře mluvím rusky. Je smutné, že se někdo, kdo mluví 5 nebo 6 jazyky, nenaučil česky. Nevím, asi to nebylo třeba. Mému manželovi se tady velmi líbí. Mně ale, abych byla upřímná, vadí zdejší počasí a jídlo. Ale to není chyba českého národa, jsme jen zvyklí na něco jiného.
Studujete a píšete o dějinách. Kde přemění váš zájem o historii?
My family is part of this history. I want to know my roots.
Chci se více dozvědět o svých kořenech a také o tom, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Moje rodina je součástí těch dějin. Její osud je obrazem tragiky řeckého národa. Pocházejí z Turecka, odkud byli vyhnaní během války v roce 1922, kdy se prováděla výměna obyvatel. Přišli do Řecka spolu s dalšími 300 000 lidmi. Byla to první tragédie Řeků, kteří se pak stali skoro profesionálními vyhnanci, turisty, kteří se pořád někam stěhují. Poté, co začala druhá světová válka, se rodiče připojili k partizánům. Asi víte, že národní odboj Řeků a Jugoslávců proti okupantům byl nejsilnější. Oni jediní se sami vysvobodili. Britům se ale moc nelíbilo, že Řecká demokratická armáda, řečtí komunisté, válku vyhráli a v roce 1945 nastolili vládu, která pomáhala realizovat jejich zájmy. Rodiče se připojili ke komunistům, kteří byli postaveni mimo zákon. Museli odejít do hor, protože byli pronásledováni. Moje máma byla uvězněna, mučena a tak dále. Tátovi hrozilo, že bude deportován na ostrov Makronisos, což bylo nejhorší místo, kam se posílali komunisté, kteří patřili k demokratickým silám. 3 děti mých prarodičů odešly do hor, aby i nadále bojovali alespoň za nějaký lepší život. Oni k tomu vlastně byli donuceni. Nikdo nejede do hor jen tak, kvůli ideologii. Řecká demokratická armáda nevyhrála válku, která skončila v roce 1949 kvůli tomu, že proti ním byli Američané a Britové. Ti v řecké občanské válce poprvé použili napalmové bomby, ne ve vietnamské, jak říkají. Po té porážce museli do exilu. Když jsem vyrůstala, poslouchala jsem o tom, co se stalo. Neznala jsem ani pohádky. Ti lidé, kteří zanechali na pospas své děti, miminka, která hladověla, věřili v to, pro co bojovali. A myslím si, že někdo o tom psát musí.
Téma občanské války je předpokládem i častým tématem časopisu Kalimera, který tady vychází v řečtině a či jste šéfredaktorkou.
Tento rok oslavujeme 70 let života řeckých politických uprchlíků v zemích bývalého socialistického bloku a v Sovětském svazu. V časopise Kalimera o tom budu mít velmi zajímavý článek. Je založen na rozhovorech s těmi lidmi, kteří sem tenkrát přišli. Musím si ale dobře ověřit to, co říkají, protože vzpomínky lidí, kteří mají 70 nebo 80 let, můžou být chybné. Někteří z nich si vymýšlejí události v přesvědčení, že se jim opravdu staly, i když vlastně o tom jenom četli. Cítí se, jako by byli součástí těch dějin.
O které části řeckých dějin byste taky ráda psala? Jaký je podle vás místo historie v současném systému vzdělávání?
Even more interesting is the history of Black Sea Greeks and all this who were the genocide.
Ještě zajímavější je historie Řeků pocházejících z oblastí Černého moře, kteří ze strany Turků zažili genocidu. Mnozí z nich žijí tady. Abych byla upřímná, myslím si, že nás dějiny učí faktům a také myslet a porovnávat, pochopit své místo ve společenství. Vždy říkám a nebojím se to pořád opakovat, a to, co řeknu, neplatí pro Anglii nebo Francii, ale pro země, které patřily k východnímu socialistickému bloku a teď jsou v Evropské unii, že tady je tendence, aby se fakta v historických knihách měnila. Nedělá se to ve smyslu, pojďme být teď kamarádi a zapomeňme na německou okupaci Řecka, ale píše se o tom tak, aby se z okupantů stali hrdinové, že do Řecka vlastně přišli skoro jako turisté. Řekové proti tomu protestovali, ale v Bulharsku jsou historická fakta už změněna. Analyzovala jsem jednu knihu a je úplně komická. Nevím, co tam studovali, ale
když se chcete opravdu zabývat dějinami, musíte se zabývat i filozofií. Proč musíme poznávat filozofii a historii? Proč se musíme zajímat o politiku? Protože jedině tak začínáme myslet a chápat a vidíme, že dnešní mladé generace vyrůstají bez toho, aby o něčem věděli. Nic neví ani o tom, co se děje v současnosti. Je to smutné. Já se ale o historii zajímám. Nutí mě přemýšlet, čtu filozofické knihy a jsem tak velmi citlivá vůči společnosti a politice. Proč se něco děje tak, jak se to děje? To je otázka, nad kterou musíme pořád přemýšlet.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Jazzvica je pražská kapela, která ve své hudbě inspiruje rytmy a melodiemi z Balkánského poloostrova a jeho okolí. Mezi její oblíbené žánry patří například bulharské a makedonské lidové písně, bosenský sevdah a iláchie nebo romská hudba. Přitom z typické představy o balkánské dechovce čerpá Jazzvica jen část inspirace. Hraje totiž svým odlišným stylem. Rozhovor se dvěma vokalistkami této kapely natáčela Olga Kalininová.
Můžu vás poprosit se představit, čím se zabýváte, když nevystupujete v kapele, v jakém oboru působíte?
Tak já se jmenuji Alena Libánská, jsem etnomuzikoložka a sociálně kulturní antropoložka a pracuji na Fakultě humanitních studií a na Českém vysokém učení technickém.
Já se jmenuji Kateřina Sekvencová a původem jsem taky etnolog, ale mám blízko ke vzdělávání, takže pracuji teďka ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni.
Jste obě od začátku v této kapele?
Já jsem od začátku, letos to je 12 let, co kapela funguje.
Káťo?
Já jsem tak 5 let, ale my vlastně teďka v té sestavě aktuální hrajeme tak třeba 2 roky a oni se ty lidi dost mění, takže vlastně jako pár zakládajících členů, jako je tady třeba Alena, tak zůstává, ale různě se ty lidi různě odchází, přichází a přináší třeba nějakou novou energii do té kapely. Teďka naposledy jsme vlastně přibírali Janise a Filipa, který hraje na kachon a Janis teda je kytarista a je původem Řek, takže nám to zase otvírá nějaké další možnosti.
Vaše kapele se stává mezinárodní.
Ano, a ona byla už trošku předtím, že zpěvačka Petra, ta třetí z nás, tak je ze Slovenska. Předtím jsme měli zpěvačky z Polska, měli jsme kachonistku z Ruska, takže vždycky jsme trošku mezinárodní byli a mezinárodní asi zůstaneme. No. Doufám, ono to je zajímavější o něco, vždycky, když k nám přijde někdo, kdo je od někud jinut, tak přináší něco, co my úplně neumíme, neznáme.
Co název Jazzvica znamená?
Jazzva je taková ta kovová nádoba, ve které se na Balkáně vaří kafe. A Jazzvica by měla být malá takováhle nádobka, takže když jsme hledali název kapely, tak nás napadla takováhle spojitost s Balkánem a že vlastně jsme ten spíš jako neúplně pravý Balkán, menší Balkán, takže jsme spíš Jazzvica, jako malý Balkán.
A jak se zrodil nápad založit kapelu, která se ve své hudbě inspiruje rytmy a melodiemi z Balkánského poloostrova?
To byla vlastně zakladatelka kapely, která už teda v kapele vůbec není a různě zakládá další kapely po světě, které vždycky trošku s tím Balkánem mají něco společného. Tak ona jakoby jezdila na Balkán, měla tam nějakou i přízeň a prostě sbírala písničky a založila tu kapelu s tím, že ještě byla trochu do jazzova, ale zároveň vlastně tím, že to nebylo až tak jazzový, jako ona si to představovala, tak potom vlastně začala zakládat další kapely, které byly víc třeba jako spojení Balkánu a jazzu.
Byla to Petra Kutvová, která teďka hraje na klavír v jiné kapele a Jazzvica bez ní už teďka funguje. Zrovna včera jsem se na to koukala. Už co Petra odešla, tak už je to 8 let, takže už fungujeme vlastně docela dlouho. Makedonsko devojče, kytka šarena,
vograni nám rána, dar podarena. Na jednu stranu přibližujete tady v České republice kulturu a hudbu Balkánu, na druhou stranu na své webové stránce uvádíte, že se snažíte najít svou vlastní cestu a nějaký svůj vlastní styl. Jak to se snažíte pojat?
No tohle to bylo trošku komplikovanější tím, že já jsem ve škole studovala etnomuzikologii a psala jsem o balkánské hudbě svoji práci závěrečnou, takže se mi to přemýšlení vůbec o tom Balkánu a o té hudbě trošku zkomplikovalo. Že neříkáme, že hrajeme Balkán, tak je to proto, že prostě něco jako balkánská hudba je strašně široký pojem. Je prostě hudba v Srbsku, je hudba v Chorvatsku, je hudba Bulharsku a tak dále. A my hrajeme všechny tyhle ty hudby, ale jsme Češi, prostě nikdo z nás není z Balkánu, kromě teda Janise, kterého často přehlasujeme v tom, jak to chceme hrát. Teda. Takže proto říkáme, že si to chceme hrát tak po svým vlastně. Tak když se řekne Balkán v českém prostředí, tak si všichni představí Gorana Bregoviče. Prostě pak všichni a tu jeho dechovku. Takže proto říkáme, že s tou dechovkou nemáme nic společného, protože my hrajeme ten Balkán spíš lidovější. Hrajeme lidovky, hrajeme sevdalinky, hrajeme ty starogradské písničky.
Co to jsou ty sevdalinky?
Sevdalinky jsou bosenský městský písně.
Jaký máte vztah k tomu Balkánu, k balkánským zemím? Jestli jste některé země navštívili, nebo takhle i z hlediska hudebního, odborního růstu, jestli jste museli tam dokonce jet se podívat na nějaké festivaly, jak to vypadá třeba v originálu, abyste to zase mohli posunout tou svou cestou?
Ne, že bychom museli, ale my jsme chtěli a dokonce jsme i minulý rok s Jazzvicou na Balkáně byli. Minulý květen jsme vyrazili na turné po Balkáně, kde jsme teda spíš ne, abychom my poslouchali Balkán, ale my jsme tam hráli Balkán, což si myslím, že pro nás byla taky velká škola, protože jsme viděli, na co tamní lidi reagují. Oni se s náma všichni o tom bavili, takže nám o tom i radili. Provázel nás tam náš kamarád Saša, který je původem z Bosny, takže nám to tam ukazoval, radil nám, jak co máme hrát. Takže tohle to pro nás byla velká škola a myslím si, že tím, že my jsme všichni do té kapely přišli tak trochu jako náhodou nebo přes ty známí, ale to, že hrajeme teďka tu balkánskou hudbu, jezdíme, no byli jsme, doufám, že pojedeme zase na Balkán, tak v nás to trošku zažehlo, tu lásku k tomu regionu a vlastně i teďka si tak vyměňujeme informace o různých filmech a o historických událostech a pro mě, takže mi přijde, že k tomu získáváme vlastně docela hlubší vztah díky té kapele. Jako paradoxně, že ta cesta je jako od kapely k Balkánu a ne naopak.
A můžu se zeptat, co vám přináší třeba seznámení s tou balkánskou kulturou?
My se vždycky snažíme, i když třeba těm jazykům úplně nerozumíme, takže bychom uměli ty jazyky, ve kterých zpíváme. Takže ty se učíme spíš naspaměť, ale vždycky se snažíme najít si jakoby překlad a třeba se spojíme s nějakým jako rodilým mluvčím, který nám vysvětlí, jakým způsobem máme vyslovovat který slova. Takže vždycky víme, o čem zpíváme. Myslím si, že to je jakoby ten základ, který pak staví tu cestu k tomu dalšímu, jako co ta kultura, jaký má konotace, jaký je vlastně ten kontext těch lidí, kteří tu hudbu potom jako v reálu zpívají nebo v těch původních zemích. Takže se snažíme mít nějaký přehled trošičku a vlastně si myslím, že to je i zajímavý z toho jako kulturního kontextu, že vždycky ta hudba trošičku nějak v sobě jako nese tu kulturu těch lidí. Jakoby, že to je důležitý vědět.
Dle jakého klíče rodí ty dramaturgie a jestli je vždycky nebo víceméně podobná anebo že se snažíte to nějakým způsobem přizpůsobit nějaké konkrétní situaci.
Myslím, že ze začátku úplně ty začátky před 12 lety, tak to bylo tak jako neúplně náhodný, ale hráli jsme jako ty fakt známý písničky, co prostě všichni znají. Potom mě hodně bavila bulharská hudba a bulharský polyfonie, sbory, takže máme několik jako bulharských písniček z téhleté doby. Teďka přeskočím až k současnosti, kdy Janis přinesl několik řeckých písniček, právě jako které přinesl od sebe. No a potom ten zbytek.
Já myslím, že tak vždycky hrajeme to, co se nám jako líbí, no? že nějak najdeme nějakou věc, která je zajímavá. Možná si myslím, že teďka v té současné době ne, že se snažíme hrát ty známý, ale naopak hledáme něco, co třeba nehrajou prostě všechny kapely, abychom byli trošku originální. Ale taky máme pár věcí, které všichni znají.
Poslouchali jsme zpěvačky Alenu Libanskou a Kateřinu Sekvencovou z kapely Jazzvica, která se ve své hudbě inspiruje rytmy a melodiemi z Balkánského poloostrova a jeho okolí. Od mikrofonu zdraví hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Ilona Zasitkovičová.